В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портаков. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Всесвітній економічний форум в Давосі. Сьогодні можуть зустрітися президенти Дональд Трамп і Петро Порошенко. Обидва лідери зараз перебувають в царському Давосі на Всесвітньому економічному форумі. І зараз якраз в ці хвилини і президент Петро Порошенко, і президент Дональд Трамп виступають перед учасниками форуму. Передбачається також зустріч президента України з державним секретарем Рексом Тілерсоном. Порошенко збирається обговорити з ними різні питання співпраці з Сполученими Штатами. Це економіка, безпека, у тому числі постачання оборонної зброї, підтримка з боку США, реформа в Україні, також миротворців, яких повинна вести Рада безпеки ООН на схід України, щоб зупинити вбивство українців, здійснюваних Росією, сказав Порошенко в інтерв'ю агенції Bloomberg. А от тільки що український президент сказав, що він вважає блискучим діалог України з новим американським президентом Дональдом Трампом. Про ці та інші зустрічі українського президента у Давосі говоримо з Сергієм Солодким, аналітиком Центру «Нова Європа» та народним депутатом України, головою Комітету закордонних справ Ганною Гопко, яка має для нас приєднатися скайпом. Отже, пане Сергію, вітаю.
Добрий день.
Ну от якраз ми, можна сказати, в режимі онлайн стежимо з вами за виступом Петра Порошенка. Наскільки от зараз вагомою є та позиція, яку Україна може, так би мовити, пред'явити іншим країнам на Всесвітньому економічному форумі?
Сам факт того, що на цьому форумі приділили увагу нашому регіону, регіону Центральної Європи та Східної Європи, свідчить про те, що ми перебуваємо в фокусі уваги, що про наші проблеми хочуть чути, про наші перспективи хочуть знати. І дуже важливо це при тому, що на світовому порядку денному зараз вистачає викликів, але при цьому при всьому про нас не забувають. І на цьому тлі досить прикметним є те, як, наприклад, представлена Росія. По-перше, ми знаємо, що на офіційному рівні вона представлена лише віце-прем'єром, а по-друге, ми бачимо, що з цією делегацією ніхто взагалі не хоче мати справи. Якщо ми подивимося знову ж таки на порядок денний Давоського форуму, питань, присвячених Росії, там немає. Якщо і є, то якраз в контексті фактично її політики щодо Європи в цілому. І ось ця увага до Центральної Європи, до Східної Європи пов'язана якраз із тим, що світ хоче довідатися, як регіон буде виживати, як виживає в контексті російської агресії. І які загрози може нести ця агресія для всього континенту, а відповідно для всього світового порядку. Тому ми чули, що, наприклад, на дискусії, де виступав якраз Петро Олексійович разом із колегою з Литви та Польщі, лунали питання про енергетичну безпеку, як такий ключовий вимір фактично виживання континенту. Але лунали також питання позитивні для України щодо реформ, щодо яких, знову ж таки, у світової спільноти виникає дедалі більше питань. І дуже важливо, звичайно, що президенти України їх ставлять, в тому числі і публічно, щоб українська влада не сходила зі шляху перетворення.
От ця панель, на якій був Порошенко з керівниками сусідніх країн, вона говорить про те, що Україна вже стала такою частиною іншого регіону, не пострадянського простору, а все ж таки там Центральної Східної Європи. Можна так вважати?
Можна і так вважати, тому що, я думаю, хто стежив за дискурсом дипломатичним 90-х років, ти пам'ятаєш, що Україну було прийнято відносити до так званого пострадянського простору, де Україна сприймалася в колі усіх держав навколо Росії, так би мовити. Країни Балтії завжди окремішньо вже йшли, а Україна все ж таки сприймалася в цьому в орбіті Росії. І дуже часто навіть департаменти, які створювалися при Міністерстві закордонних справ за кордоном, то Україна досить часто відносилася до відділу, підрозділу разом із Росією. Зараз ми бачимо, звичайно, зовсім інший тренд, коли світ абсолютно чітко починає розуміти інакшість України, інакшість не тільки в плані ідентичності, скажімо так, а в плані більш широкому, політичному, цивілізаційному, напевно, навіть. І ця панель однозначно теж демонструє новий тренд сприйняття України в колі центрально-східноєвропейського регіону. І, до речі, це теж досить було місце складно вибороти, бо досить часто, знову ж таки, в політологічних колах, навіть 2000-х років, Центральна Східна Європа, були суперечки, відноситься Україна чи не відноситься. Ми бачимо, що вже Україна на рівних сприймається з Литвою і Польщею. Це хороший початок, але потрібно знову ж таки буде довести це не тільки на рівні декларацій, на рівні протистояння спільним викликів, але й на рівні високих стандартів життя, високих стандартів того, що ми називаємо європейською інтеграцією, яка поки що у нас на початковому рівні.
Пані Ганно, от звернусь до Ганни Гопко. Ви як вважаєте, ми от дійсно можемо вважатися хоча б геополітичною частиною Центральної Європи? Чи все ж таки залишаємося десь між Центральною Європою та пострадянським простором?
Ну, я вважаю, що ми належимо до Центральної Європи, Східної Європи, і, зокрема, навіть не справа в участі президента в цій панельній дискусії, а взагалі в тому, що український народ ще 26 років тому під час, коли виборював незалежність, і 100 років тому, 22 січня, ми недавно відзначали з дня проголошення незалежності, ми давно своє право і підтвердили. Питання тільки побудови сильних інституцій, питання тільки зменшення цього розриву в розвитку, в економічному, який є між Україною і тими країнами Центрально-Східної Європи, які є вже членами і Європейського Союзу, і НАТО. І я думаю, що попри ті спільні виклики, які залишаються не лише для Центральної Європи, але взагалі для всього європейського континенту, ті питання і енергетичні, які стосуються питання Північного потоку 2, багатьох інших способів Кремля тиснути на європейський континент. Але в Україні є своє домашнє завдання. От я зараз тільки приземлилася і звільнюся, де наші партнери зібрали сьогодні віце-президента Європейського інвестиційного банку, ЄБРР, Світового банку, Єврокомісії. Проговорювали нові фінансові інструменти, як підтримати Україну, так званий європейський план для України. І ключові меседжі, що поки Україна не, по-перше, не зможе ефективніше використовувати ті кошти, які вже були надані, ось поки Україна не покаже, що вона далі присвячена прогресу реформ і їх імплементації тих законів, які ухвалені, поки просити нових грошей, траншів, чи від Європейського Союзу, чи від інших донорів зарано. Тому ми маємо чітко продемонструвати, що ми готові на практиці не стейтментами хорошими, не обіцянками, як це зазвичай, а інституційно посилюватися і управління державою закріплювати верховенством права, судами справедливими, прозорістю в закупівлях, парламентським контролем в секторі безпеки і оборони. І тоді ми наближуватимося вже до європейської спільноти, Європейського Союзу. А щодо, скажімо, географічних таких речей, то вони поза дискусією, а світоглядно і інституційно маємо закріплювати ці речі.
Пане Сергію, от те, що говорить пані Ганно, фінансові інструменти можуть заподіяні бути тільки після того, як Україна доведе ефективність того, що вона вже отримала. Це була зустріч президента з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, і стало очевидним, що використання цих інструментів пов'язане з тим, наскільки Україна буде готова повертати кредити, і з тим, наскільки вона готова виконувати ту програму реформ, яка є дуже важливою для міжнародних фінансових інституцій. І наскільки оце виконання програми реформ, включаючи ситуацію з антикорупційним судом, зараз впливає на от такий діалог українського президента і міжнародної фінансової спільноти?
Впливає дуже і дуже, звичайно. Ми маємо розуміти, що грошей у наших друзів-партнерів не так і багато. У них є свої проблеми, куди вони хотіли би ці кошти і могли би спрямувати. Тому вони, даючи кошти, підтримуючи Україну, звичайно, хотіли би більшої підзвітності і відповідальності з боку Києва. І питання не в тому, що вони не хочуть, чи не можуть, чи не будуть надалі підтримувати Україну. Питання в тому, що вони будуть більш суворіше питати з України. І знову ж таки, не питання в тому, що Україна нічого не робить. Ніхто з партнерів цього не говорить, але маємо визнавати, що до України завищені вимоги. Об'єктивно. Можливо, це часом і дратує українську владу, можливо, вони відчувають таку собі несправедливість з боку партнерів щодо цих завищених вимог, але, знову ж таки, повертаємось до питання того, що наші західні партнери були розчаровані багатьма українськими владами, які за роки незалежності змінилися, були розчаровані тим, що кошти, які надавалися раніше, використовувалися часом не за призначенням або взагалі не використовувалися. І, знову ж таки, наші західні партнери, як і ми, зараз усвідомлюють, що це чи не останнє вікно можливостей, чи не останній шанс для України змінитися. І це не той момент, коли Україна може змарнувати підтримку і політичну, і фінансову з боку своїх партнерів. Ну, тому, можливо, така завищена вимогливість. І інколи нам може бути прикро, чи владі українській може бути прикро, що Євросоюз чи США постійно говорять, ви повинні, забуваючи, можливо, робити компліменти чи якісь позитивні ремарки. Хоча це не так. Ми чули дуже багато позитивних слів з боку представників США і Євросоюзу, що того, що Україна вже зробила справді чимало. І знову ж таки, ми часто чули репліку про те, що Україна за постреволюційні роки зробила набагато більше, ніж за попередні роки незалежності. Але знову ж таки, цього замало для того, щоб Україна відбулася як успішна країна з успішним зірцевим євроінтеграційним шляхом.
Президент Порошенко обіцяв присутнім на українському сніданку реформи приватизації захисту інвесторів України і поліпшення інвестиційного клімату в Україні. А от мені цікаво, пані Ганна, коли президент України дає такі обіцянки на сніданку, які організовує один з українських олігархів Віктор Пінчук, наскільки взагалі інвестори можуть сприймати такі заяви як належне?
Ну, насправді це вже така цинічна ситуація давно, коли ми бачимо, які олігархи, а це сировинні олігархи, які не є винахідниками там Google, WhatsApp, Apple там чи інших якихось. Це не є інноватори, які можуть українську економіку із сировинного придатку, який нас розглядали роками, і навіть згадаємо тільки те, що як Євросоюз вимагав відмінити мораторій на експорт кругляка. Але ми все-таки цю позицію захистили, і цього вже немає в одній з вимог. Тому очевидно, що крім того, що ми бачимо, що ті, хто підтримував цей український сніданок від олігарха Пінчука, я сподіваюся, що не всі громадяни України, бо дуже багато політиків, які минулого року цуралися туди летіти, а цього року на них натрапила якась амнезія, і вони відразу полетіли, ніби нічого не сталося. І болючих компромісів, які на сторінках впливового американського видання пропонував Пінчук нам в обмін на Крим, так званий гібридний псевдомир, всі забули. От, але ми також подивимося і інші спонсори, які там були, як російський власник, олігарх, Альфа-банк, так далі. Виникає питання, невже після реформи, яку здійснювала Гонтарєва, не знайшлося українського банку, щоб за ним не стояв російський олігарх, який міг би підтримати важливий для популяризації України, там, український хаус в Давосі, чи якісь інші інновації. І тому очевидно, що за ті 26 років, скільки не було президентів, але залишаються одні ті ж самі олігархи. Ахметов, Фірташ, Коломойський, Пінчук, які продовжують через лобіювання своїх інтересів, в основному сфера енергетики, газ, електрика, через тарифну політику, залишати свій вплив. Тому хотілося б, звісно, бачити, щоб були інноватори. Цей середній бізнес, цей бізнес сфери стартапів, які відомі в світі, які підтримують такі дії з популяризації власної країни. Бо я щиро вірю, що, зокрема, й Давос, що Україна все-таки має цей шанс завдяки і тим наробкам, які є, і людям, особливо серед молоді, є багато талановитих, приєднатися до клубу високотехнологічних держав, де є інновації, knowledge-based economy, а де не буде постійно погляд, що ми найбільші експортери зерна, хоча це теж важливі досягнення там в світі, як ми минулого року займали лідерські позиції, але все одно ми будемо рухатися по світ вже давно в сфері там четвертої індустріальної революції, штучний інтелект, криптовалюти і всі такі теми обговорюють. Тому цей буде Ukraine House, я знаю, що олігарх Пінчук аж в кінці до нього приєднався, бачачи, що це хороша ідея, але тим не менше вважаю, що український президент, маючи ще тим більше колишнього главу адміністрації, який 2 роки тому, коли йшов очолювати агенцію з питань залучення інвестицій, говорив про 5-10 мільярдів, які він планує в рік залучати в державу. От, тому я думаю, що нам дуже важливо, особливо те, що сьогодні сказав Василь Гудак, який є віце-президентом Європейського інвестиційного банку з Брюсселя, що, наприклад, 3 мільярди євро, які дав Європейський інвестиційний банк на різні проекти Україні з 2014 року після Революції Гідності, лише 20% з них використані. Тому є питання і завдання до уряду, для того, щоб вони між міністерствами не билися за різні проекти, тому що інший проект 400 мільйонів євро ще в 2016 році ратифікована угода для підтримки малих фермерських господарств, досі ці кошти до фермерів не дійшли. Моє питання інституційної спроможності використовувати більш ефективніше ті кошти, які вже зараз є, і продемонструвати, що в нас є стратегія, куди ми хочемо залучати кошти. Є пріоритети визначені і є конкретні проекти, такі bankable projects, які вже з проробленими технічним завданням feasibility studies. І тоді ми покажемо, що ми хочемо розвиватися, як це зробила Литва, яка створювала різні агенції з розвитку там в 2000-х роках, для того, щоб європейські кошти Європейського Союзу використовувати для розвитку, для модернізації житлово-комунального сектору, інфраструктури, енергоефективності. І тут якраз і ми маємо тісно співпрацювати, і це допоможе нам пришвидшити темп розвитку, і не буде цього великого прогалини, відриву між Україною і країнами-членами Європейського Союзу, який такий наочний у розвитку, це дороги, це госпіталі, і все, що люди, які мають відчути, що дійсно ми наближуємося. Бо безвіз – це добре, але люди їдуть в Європу, повертаються і кажуть, що вони хочуть бачити тут покращення умов. І тому питання фінансових інструментів і впливу олігархів, які через лобістські свої теми заважають Україні швидше розвиватися, зважаючи на реформу децентралізації решти.
Дякую, пані Ганно. Пан Сергій, от, до речі, про те, що має відбутися. Відбудеться зустріч Трампа і Порошенка, як ви вважаєте? Якщо відбудеться, то в якому форматі?
Будемо сподіватися. Потрібно завжди вірити в краще, але, звичайно, що дивно, що не було абсолютно точних повідомлень про цю зустріч, тому очевидно береться до уваги насичений графік і президента США в цьому контексті. Я не бачу причин, чому б ця зустріч не мала відбутися.
І не бачите причин, чому вона мала б не відбутися.
Але,
Але
те, що немає точної інформації про це, тобто відчувається, що все ж таки є якісь ризики, можливі якісь причини для неї зустрічі, але єдина причина, яку я можу бачити, як я можу пояснити, це справді насичений графік президента США і нічим не більше. Тобто це не буде сигнал, що США вирішили переглянути відносно з Україною чи покарати в жодному випадку, тому що якраз в останні місяці та в останній рік у цьому ми бачимо своєрідну інтенсифікацію відносин між Вашингтоном та Києвом. Суттєве, я би сказав, серйозне поліпшення. І адміністрація якраз Трампа йде на кроки, які, напевно, при попередньому президентові і при попередній адміністрації демократів, які симпатизували багато українців, навіть і не снилися. І, зокрема, тут що є прикметним, ось буквально через кілька днів в США очікується оприлюднення так званого кремлівського звіту, який передбачатиме ужесточення санкцій щодо Росії, знову ж таки. І тут очевидно, що зараз російські олігархи налякані, російська влада налякана. І знову ж таки, в контексті Давосу це теж відчувається. Якщо Росія і лунає в контексті Давосу, то лише знову ж таки через оцей звіт, який очікується в Вашингтоні, і ніхто особливо не хоче зустрічатися і мати справу з російськими делегатами, тому що це кидатиме на них тінь. І хто його знає, хто в тому списку опиниться буквально 29 січня. Ось. З приводу того, що Ганна казала, вона досить правильні речі теж говорила про очікування. Ми пам'ятаємо, після революції однією з ключових умов очікувань до України була якраз деолігархізація. Зараз чомусь це питання зникло з порядку денного, але поза тим президент України має враховувати, коли перебуває з метою комунікації, комунікування України, просування інтересу України за кордоном, що все ж таки потрібно користуватися незалежними майданчиками, які би не зв'язували його якоюсь олігархічною залежністю, бо знову ж таки це замість позитиву може зробити ведмежу послугу для України.
От я хотів би, щоб прокоментували те, що тільки що сказав президент на цій панелі «Центральна та Східна Європа. Новий порядок денний для континенту», що Україна 2021 року з підтримкою Польщі і Литви отримує перспективу членства в Євросоюз. От що це за заява? Це ж дата конкретна, це не просто ми будемо мати перспективу членства. Дата, зараз я перепрошую, 2018 рік, до 2021 не так довго.
Хотілося б в оригіналі почути цю заяву, можливо, це якісь неточності перекладу, тому що, звичайно...
Я цитую за Укрінформу, це все ж таки офіційна агенція.
Ну, зрозуміло, бувають, знову ж таки, ми розуміємо, да. Труднощі перекладу, так би мовити, можуть видавати бажане за дійсне, тобто президент міг висловити побажання, аби Україна отримала перспективу членства завдяки підтримці Варшави та Вільнюса. Проблема в тому, що сьогоднішній дискурс Європейського Союзу, сьогоднішні проблеми, виклики і плани Європейського Союзу не передбачають розширення ЄС далі Західних Балкан. На жаль, навіть є питання щодо Західних Балкан самих, але принаймні вони лунають у дебатах щодо того, чи приймати, чи не приймати. Україна, на жаль, в таких дебатах не лунає. Це не означає, що не потрібно українській владі і українцям в цілому домагатися перспектив європейських. І в цьому контексті я думаю, що президент якраз говорив про побажання.
Він, я вам можу чітко процитувати. І єдинство, він говорив про те, що треба отримати перемогу над фейковим фейк-ньюс, а потім і таке інше. І єдине, що, я перекладу зараз українською, і єдине, що зміниться, це те, що 2021 року Україна за підтримки Польщі і Литви отримає перспективу членства у Європейському Союзі. Отримає. Це не була Це
правда. Прекрасно. Якби все залежало від Вільнюса та Варшави, то Україна б отримала членство вже давно. Але ми розуміємо, що крім цих країн ще є 25 країн членів Європейського Союзу, і у багатьох із них, будемо чесними, є несприйняття навіть дискусії про надання членства України, чи навіть перспективи, надання перспективи членства. Але, знову ж таки, ніколи не кажи ніколи, все можливо. Я скажу так, що зараз, в цьому році, в Європейському Союзі запускаються масштабні дискусії, дебати щодо того, як має виглядати Європейський Союз у 2025 році. Ці дискусії розпочалися з відповідних виступів президента Франції, президента Єврокомісії у вересні минулого року. І якраз фактично у ці півроку перші буде формуватися порядок денний, в тому числі зовнішньополітичний, Європейського Союзу після 2019 року, коли, власне, мають відбутися вибори до Європейського парламенту. Тому, звичайно, якщо президент України говорить із цієї позиції, що ми можемо у ці півроку нав'язати новий порядок денний Європейському Союзу, але ми розуміємо, наскільки це буде складно. Знову ж таки, навіть завдяки підтримці Литви і Польщі, з якою в нас не все гаразд часом буває політичні
відносини. І у Польщі з Європейським Союзом.
Отож. Але якщо в нас є плани просувати це питання, можна тільки похвалити. Якщо це необґрунтовані сподівання, за якими не стоїть жодного плану і стратегії, ну тоді це прикро і, знову ж таки, такі заяви будуть швидко розвінчені спостерігачами і часом, так би мовити.
Ну, з іншого боку, погодьтеся, що про безвіз теж дуже довго говорили, переносили терміни, а все ж таки він з'явився. Тому що, може, скажемо так, може 21-го року вийде 28-го, з 28-го по 31-й, але важлива сама тенденція, мені здається. Наскільки вона є реалістична?
Абсолютно.
Наскільки взагалі є реалістична тенденція розширення ЄС?
Я би не порівнював це питання, тому що питання безвізу, воно було дуже технічним. Україна мала виконати абсолютно чіткі критерії і отримати безвізовий режим. Хоча, я згоден, коли починалися дискусії, з боку України. Україна, Київ реально прорубав це вікно, тому що в Європейському Союзі навіть не хотіли думати про можливість безвізу для країн ось нашого простору. Знову ж таки, який на той ще час було прийнято називати пострадянським, але завдяки зусиллям президента Ющенка тоді, після Помаранчевої революції, стали можливими, перше, дискусії, друге, рішення про початок безвізового діалогу, і зрештою, зі скрипом, тяжко, Україна виконала всі необхідні умови, і можна було це зробити швидше. Затягнуло на 10 років, але все ж таки отримали. Ну, тому, знову ж таки, можна сьогодні скептично ставитися до намірів України, і багато хто ставиться скептично, але не потрібно боятися ставити високих цілей, продумовувати відповідні кроки стратегічні і домагатися того, що запланували. Головне, щоб доводити це справами, тому що подивіться, що з Туреччиною відбувається. Дуже часто говорять, що з Україною буде те саме, що з Туреччиною. Будуть обіцяти десятиліттями, зрештою Україна не отримає, як і Туреччина.
Туреччина є перспектива членства.
Вона вже фактично її втратила. Але ми маємо розуміти, Туреччина втратила її не тому, що Євросоюз поганий, а тому, що Туреччина не хотіла відповідати високим критеріям для членства в Європейському Союзі. Туреччина успішно отримала перспективу і її успішно змарнувала.
Це дуже важливий урок, це дуже важливе попередження. Я думаю, що ми можемо якраз цим попередженням закінчити нашу сьогоднішню розмову. Я подякую нашим гостям. Нагадаю, що у нас були в ефірі народний депутат України, голова Комітету у закордонних справах Верховної Ради України Ганна Гопко і експерт-аналіст аналітик Центру «Нова Європа» Сергій Солодкий. Ми обговорювали сьогоднішні події, які відбуваються в Давосі на Всесвітньому економічному форумі. Нагадаю, що там от ці хвилини виступав президент України Петро Порошенко, виступає президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Відбудуться ще важливі міжнародні зустрічі, а ми з вами будемо стежити, чи відбудеться дійсно зустріч президентів Сполучених Штатів і України Дональда Трампа і Петра Порошенка, про яку так багато говорилися останніми днями. Дякую і до нових зустрічей, шановні друзі.